VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Kembali lagi kita bertemu dalam siaran VOA This Evening hari ini, Senin 6 Mei 2024. VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama kami yang berada di studio VOA di Washington DC kali ini, Utami Husin, Nur Hadi Sucahyo, dan Lea Johannes. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Pertumbuhan kuartal pertama Indonesia didorong belanja pemilu dan liburan. Filipina tidak akan gunakan meriam air lawan kapal Tiongkok. Militer Israel serukan evakuasi dari Rafah Timur jelang serangan. Sejumlah laporan penting dan menarik dapat kita simak dalam siaran VOA This Evening kali ini, diantaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyerukan negara-negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI harus bersatu dalam membela keadilan dan kemanusiaan bagi bangsa Palestina.
Saya ingatkan kembali bahwa dalam Arab Peace Initiative dan berbagai keputusan OKI disebutkan bahwa perdamaian dengan Israel hanya akan dilakukan jika Israel menghentikan pendudukannya terhadap Palestina.
Laporan menarik lainnya adalah Presiden Joe Biden Jumat lalu menganugerahkan medali kepresidenan untuk kebebasan kepada 19 orang di Gedung Putih, termasuk aktris dari Malaysia Michelle Yeoh.
Michelle Yeoh adalah perempuan Asia pertama yang meraih Oscar sebagai bintang terbaik pada tahun 2023 karena perannya yang luar biasa dalam film Everything, Everywhere, All at Once.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami percepatan pada kuartal pertama 2024 dengan dukungan belanja pemilu dan liburan keagamaan. Data resmi menunjukkan hal itu pada Senin 6 Mei. Menyandang predikat negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% menurut Badan Pusat Statistik. Pencapaian ini merupakan yang tertinggi selama 3 kuartal terakhir dan sedikit lebih tinggi daripada pertumbuhan 5,04% pada periode yang sama tahun lalu. Kondisi ekonomi ini ditopang oleh belanja pemerintah menjelang pemilihan presiden pada Februari, selain oleh belanja rumah tangga dalam persiapan untuk Ramadan dan Idul Fitri yang jatuh pada April. Data ini dipaparkan penjabat kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber terbesar pertumbuhan dalam hal pengeluaran, kata dia dalam sebuah konferensi pers. Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengatakan pada Senin 6 Mei bahwa Filipina tidak akan merespons dengan cara yang sama atas penggunaan meriam air oleh Tiongkok terhadap kapal-kapal mereka. Negara ini mengesampingkan penggunaan peralatan ofensif ketika Manila menegaskan kedaulatan mereka di wilayah Laut Cina Selatan yang disengketakan. Tiongkok telah mengerahkan ratusan kapal penjaga pantai dan kapal-kapal lain untuk menekankan klaim mereka terhadap sebagian besar dari jalur pelayaran penting itu. Meskipun di sisi lain, pengadilan internasional menegaskan bahwa klaim Tiongkok itu tidak memiliki dasar hukum. Dalam konfrontasi terakhir pada 30 April, Filipina mengatakan bahwa penjaga pantai Tiongkok telah merusak kapal penjaga pantai Filipina dan kapal milik pemerintah yang lain. Upaya itu dilakukan dengan menggunakan meriam air bertekanan tinggi sewaktu kapal-kapal Filipina itu sedang mengangkut bahan bakar, makanan, dan air bagi nelayan mereka di Scarborough Shoal. Kami tidak akan mengikuti apa yang dilakukan kapal penjaga pantai Tiongkok dan kapal-kapal Tiongkok, kata Marcos pada hari Senin.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Militer Israel Senin 6 Mei mengatakan orang-orang di bagian timur Rafah harus mengungsi ke tempat yang disebut militer sebagai area kemanusiaan yang diperluas, yang sekarang mencakup Khan Yunis. Ini merupakan langkah yang diambil sebelum rencana ofensif Israel di Rafah. Seorang juru bicara pasukan pertahanan Israel IDF dalam postingan berbahasa Arab di media sosial mengatakan bahwa militer Israel akan bertindak tegas terhadap organisasi-organisasi teroris di Rafah dan bahwa siapapun yang berada di area itu akan membahayakan nyawa mereka sendiri. Israel sedang mempersiapkan operasi bercakupan terbatas di Rafah, kata juru bicara itu. Sekitar 100 ribu orang diminta untuk meninggalkan daerah evakuasi. Israel sebelumnya telah mengeluarkan peringatan semacam itu di tengah-tengah kampanyenya untuk melenyapkan kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Banyak di antara orang Palestina yang berada di Rafah adalah para pengungsi yang menuju ke sana setelah Israel memperingatkan mereka agar meninggalkan wilayah-wilayah lain di Gaza. Presiden Amerika Joe Biden dijadwalkan menerima Raja Yordania Abdullah II untuk melakukan pembicaraan pada hari Senin di Gedung Putih. Situasi di Gaza kemungkinan besar akan menjadi agenda utama pembicaraan mereka. Abdullah pekan lalu bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken di Amman. Ketika itu, mereka membahas berbagai upaya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza antara Israel dan Hamas. Selain itu, mereka juga membahas berbagai upaya untuk membawa masuk lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza dan untuk mengupayakan perdamaian jangka panjang di kawasan dengan solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina. Biden dan Abdullah membahas topik serupa pada pertemuan Februari lalu di Gedung Putih. Hampir satu bulan silam, Biden dan Abdullah berkonsultasi melalui telepon setelah serangan udara besar-besaran Iran yang menargetkan Israel. Menurut Gedung Putih, serangan Iran tersebut juga mengancam Yordania dan rakyat Yordania. Para pejabat di Rusia Barat mengatakan serangan drone Ukraina menewaskan sedikitnya 6 orang pada hari Senin di wilayah Belgorod dekat perbatasan Rusia-Ukraina. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov, mengatakan di aplikasi Telegram bahwa drone itu menghantam beberapa kendaraan. Serangan tersebut melukai lebih dari 30 orang lanjutnya. Militer Ukraina Senin mengatakan pertahanan udaranya menembak jatuh 12 dari 13 drone yang diluncurkan pasukan Rusia dalam serangan pada malam sebelumnya. Angkatan Udara Ukraina mengatakan drone tersebut dicegat di wilayah Sumi di bagian timur laut Ukraina di perbatasannya dengan Rusia. Administrasi militer Sumi melaporkan melalui Telegram bahwa serangan udara Rusia menghantam sebuah fasilitas energi. Belum ada informasi langsung mengenai kerusakan atau korban jiwa. Badan tersebut hanya mengatakan bahwa dampak serangan tersebut sedang diklarifikasi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pesan pasca hari Minggu dari Kiev meminta rakyat Ukraina agar bersatu untuk mendoakan satu sama lain dan untuk para tentara di garis depan dan mengatakan Tuhan memiliki bendera Ukraina di pundaknya. Penduduk pedesaan yang tinggal di distrik Malda, India Timur mengatakan pada hari Minggu 5 Mei bahwa mereka akan memboikot pemilu yang akan berlangsung. Tindakan itu dilakukan karena lambannya respons pemerintah terhadap sungai Ganga yang meluap di kawasan tersebut. Berlokasi di tepi sungai yang dianggap suci tersebut, warga di Birnagar mengatakan bahwa ribuan orang telah kehilangan tempat tinggal karena meluapnya sungai dan erosi kawasan tepi sungai. Kami menuntut pemerintah untuk mencari jalan keluar dari meluapnya sungai Ganga. Rumah-rumah telah rusak, ribuan orang kehilangan rumah, dan hal ini harus dicarikan jalan keluar dengan cepat. Hanya dengan begitu kami mau memilih. Jika tidak, tentu kami tidak memilih, kata Birju warga setempat. Sures warga yang lain mengatakan, jika pemerintah tidak melakukan apa-apa untuk masyarakat, lalu mengapa kami harus memilih dalam pemilu? Gambar-gambar menunjukkan kondisi rumah-rumah yang rusak dan bangunan yang hanyut karena naiknya permukaan sungai. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyerukan negara-negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI harus bersatu dalam membela keadilan dan kemanusiaan bagi bangsa Palestina. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Organisasi Kerjasama Islam OKI masih memiliki utang untuk memerdekakan bangsa Palestina. Hal tersebut ditegaskan Retno yang mewakili Presiden Joko Widodo saat menghadiri konferensi tingkat tinggi OKI di ibu kota Banjul, Gambia pada 4 hingga 5 Mei. Salah satu isu yang dibahas dalam konferensi adalah situasi di Gaza, Palestina.
Saya ingatkan kembali bahwa dalam Arab Peace Initiative dan berbagai keputusan OKI disebutkan bahwa perdamaian dengan Israel hanya akan dilakukan jika Israel menghentikan pendudukannya terhadap Palestina. Sikap tersebut telah mengirim pesan yang sangat kuat bahwa tanpa kemerdekaan Palestina, maka tidak akan ada hubungan diplomatik dengan Israel. Dengan tegas, saya ingatkan bahwa keputusan dan pesan tersebut sudah seharusnya dipertahankan secara konsisten.
Lebih lanjut, Retno menuturkan dalam 7 bulan terakhir dunia menyaksikan kekejaman terburuk sepanjang sejarah modern manusia, yaitu sudah lebih dari 34 ribu warga Palestina di jalur Gaza dibunuh oleh pasukan Israel. Dia menyebut hal itu sebagai genosida atau pembantaian etnis. Selain itu, Israel terus menghambat masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Israel juga mengancam akan menginvasi Rafah, wilayah di selatan Gaza, dan keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa terus diganjal. Retno menyuruhkan negara-negara OKI harus bersatu dalam membela keadilan dan kemanusiaan bagi bangsa Palestina. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, menilai upaya negara-negara OKI dalam membela Palestina belum optimal. Hal tersebut lanjutnya disebabkan oleh perbedaan sikap di kalangan anggota OKI. Menurut Yon, OKI harus kembali pada pertemuan terakhir yang memberi mandat kepada 6 negara untuk bisa berupaya menghentikan agresi Israel ke Gaza. Dia mengatakan mandat itu harus dievaluasi dan apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh OKI dalam menghadapi rencana Israel menginvasi Rafah. Dia mengakui negara-negara OKI, terutama negara Arab, terpecah dalam hal menyikapi kemerdekaan Palestina. Ketika mereka melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, artinya mereka sudah tidak komitmen lagi terhadap visi dan tujuan dari pendiri OKI. Hasbi Aswar, pengajar hubungan internasional di Universitas Islam Indonesia, mengatakan OKI memang memiliki komitmen secara lisan untuk terus membela Palestina. Namun secara praktis, komitmen tersebut sulit dilaksanakan karena masing-masing anggota OKI memiliki kepentingan berbeda. Hal itulah menyebabkan OKI bersikap lamban dan tidak efektif dalam menangani isu Palestina.
Di OKI itu kan ada yang normalisasi dengan Israel, seperti negara-negara Teluk yang apalagi sekarang juga menuju normalisasi. Terus ada Turki yang selama ini juga menjalin hubungan dengan Israel, kemudian Mesir, Yordania. Nah, ada juga negara-negara di sisi yang lain yang bermusuhan dengan Israel.
Menurut Hasbi, negara-negara Arab dan OKI harus kompak dalam menyuarakan secara lantang di berbagai forum bahwa Palestina berhak untuk merdeka. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden terpilih Prabowo Subianto menginginkan adanya komunikasi, diskusi persoalan negara, serta silaturahim secara rutin dengan mantan-mantan presiden. Keinginan Prabowo ini ditanggapi beragam oleh sejumlah pakar. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden pemenang pemilu 2024 dan kini bersiap melakukan transisi pemerintahan dan membentuk kabinet. Komposisi kabinet Prabowo masih terus dibahas bersama tim. Prabowo disebut-sebut berkeinginan untuk membentuk semacam klub presiden. Juru bicara Prabowo, Dhanil Simanjuntak, menjelaskan klub presiden yang dimaksud itu hanyalah sebuah istilah yang digunakan dan bukan pembentukan institusi baru. Presiden terpilih, kata Dhanil, ingin bersilaturahmi secara rutin dengan presiden-presiden sebelumnya untuk berdiskusi di antaranya persoalan negara dan pemerintahan.
Artinya Pak Prabowo ingin menjaga komunikasi yang selama ini sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dengan presiden-presiden sebelumnya tetap terjaga. Ada sharing, ada duduk bersama secara rutin yang kemudian itu memberikan kebermanfaatan secara langsung terhadap kebijakan Pak Prabowo.
Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Lili Romli, menilai baik klub presiden ini sepanjang dalam rangka untuk mendiskusikan, merumuskan bagaimana membangun Indonesia yang sejahtera dan demokrasi, serta menjalin silaturahmi, dan bukan dalam rangka melakukan kooptasi dengan menjustifikasi atau melegitimasi pengambilan kebijakan yang merugikan rakyat.
Pengambilan keputusan di antara presiden dan mantan presiden kemudian menjadi alat legitimasi untuk keluarkan kebijakan, ya bukan begitu. Bahwa itu sebagai alat tukar pikiran, ya nggak apa-apa.
Menurut Lili, klub presiden yang merupakan istilah ini tidak boleh diformalkan dan dalam pelaksanaannya tidak boleh menggunakan uang negara. Lili mengatakan dengan adanya diskusi dan komunikasi yang intens atau berkala antara presiden dan mantan-mantan presiden itu, kemungkinan hal itu bisa mencairkan suasana ketegangan yang terjadi antara mantan-mantan presiden seperti Megawati Soekarnoputri dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Megawati dengan Joko Widodo atau Jokowi. Namun demikian, pengamat hukum tata negara di Universitas Mula Warman, Herdiansyah Hamzah, berpendapat berbeda. Menurutnya, isu klub presiden adalah upaya untuk merangkul lawan-lawan politik Prabowo, dalam hal ini Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, klub presiden yang ada di Amerika akan berbeda dengan di Indonesia. Pasalnya di Indonesia, mantan-mantan presiden juga sekaligus menguasai partai politik. Salah satu yang belum dirangkul untuk masuk ke koalisi pemerintahan, kata Herdiansyah, adalah PDIP.
Nah, salah satu cara untuk merangkul PDIP adalah merangkul kepalanya, kan? Dalam hal ini Megawati. Karena itulah kemudian alasan utama Presiden Club itu untuk diwacanakan adalah upaya untuk merangkul Megawati, yang juga berarti pasti itu satu paket untuk merangkul PDIP.
Jika semua partai politik bergabung dalam koalisi pemerintahan, tambahnya, hal ini akan melumpuhkan proses demokrasi karena akan menghilangkan oposisi. Padahal publik lanjutnya mengharapkan ada kekuatan oposisi yang dapat mengimbangi sekaligus mengawasi presiden. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Buku adalah jendela dunia, sebuah metafora lawas yang terdengar klise. Namun di Papua, Majas itu menemukan pemaknaan yang sebenarnya. Sejumlah anak muda mengirimkan buku-buku ke pedalaman dan menghadirkan jendela untuk melihat dunia bagi anak-anak Papua. Berikut laporan selengkapnya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Biasanya kompleks sekolah milik Yayasan Pendidikan Terpadu Mulyama selalu sepi setelah jam sekolah usai. Namun kini ada daya tarik baru yang membuat siswa sekolah itu datang di sore hari, sebuah perpustakaan. Mulyama adalah distrik kecil di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Elius Tom Elopore, guru di sekolah itu, juga punya kesibukan baru melayani siswa-siswanya yang ingin membaca buku. Melihat anak-anak yang antusias, Elius yakin apa yang mereka koleksi saat ini akan habis terbaca dalam jangka tak terlalu lama.
Kami membutuhkan semakin banyak lagi. Yang ada ini tidak cukup. Kami membutuhkan buku banyak lagi.
Dia mengabdi sebagai guru honorer di sekolah milik gereja itu dan mengajar baik di SD, SMP maupun SMA. Setelah bertahun-tahun, baru kali inilah sekolah tersebut secara khusus memiliki sebuah bangunan tersendiri yang mereka sebut sebagai perpustakaan.
Anak-anak sudah mulai mereka bisa baca, bisa menulis, bukan hanya dari sekolah saja tidak, tapi ada lewat melalui perpustakaan ini.
Buku-buku di perpustakaan yang dikelola Elius tentu tak datang dengan sendirinya. Ada pihak yang mengumpulkan itu bahkan dari luar Papua sebelum mengirimkannya ke berbagai pelosok. Mereka adalah Yayasan Hanuwene yang diprakarsai sejumlah anak muda Papua sejak 2017 di Jayapura. Neas Wanimbo, pendiri Yayasan Hanuwene, yakin pendidikan merupakan solusi.
Hanya melalui pendidikan saja yang bisa mengubah cara berpikir, bisa mengubah pola hidup, sehingga kuncinya pendidikan.
Hanuwene dalam kosakata asli di sekitar Wamena bermakna kabar baik. Yayasan ini dirintis Neas dan sejumlah kawannya karena ingin menyebarkan kabar baik ke pedalaman Papua.
Program-program seperti ini yang sangat dibutuhkan saat ini di Papua. Jadi saat ini di Papua banyak pembangunan, banyak proyek, banyak perusahaan-perusahaan, banyak investasi yang masuk. Namun semua itu dikelola dan dikerjakan oleh orang luar Papua, bukan orang Papua.
Mengirimkan bantuan di Papua tentu penuh tantangan. Salah satu yang berat adalah kondisi geografis. Romi Dumberi, aktivis di Hanuwene, berbagi cerita tentang bagaimana melaksanakan misi mereka.
Jadi mengantarnya ya kita dari Jayapura menggunakan kapal perintis ke bukit, kapal feri. Dari Jayapura kita tempuh waktu hari setengah perjalanan dan satu malam.
Bagi akademisi Universitas Papua, Dr. Agus Irianto Sumule, prakarsa baik untuk mengirimkan buku ke pedalaman Papua ini membutuhkan lingkungan yang mendukung agar hasilnya maksimal.
Apa yang diprakarsai oleh anak-anak muda membuka pondok-pondok baca di kampung-kampung itu adalah hal yang memang harus didukung.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Indeks kebebasan pers dunia terbaru yang dirilis Reporters Without Borders memberi gambaran mengecewakan, termasuk minimnya kemauan politik untuk membela kebebasan pers. Peringkat sejumlah negara merosot tahun ini, termasuk Afghanistan, Argentina, dan bahkan Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya bersama Bani Rahayu.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyampaikan pesan tegas kepada Presiden Rusia Vladimir Putin terkait penahanan dua jurnalis Amerika oleh Rusia, Evan Gershkovich dan Alsu Kurmasheva.
Jurnalisme jelas bukan kejahatan. Tidak di sini, tidak di sana, tidak dimanapun di dunia.
Namun kasus Gershkovich dan Kurmasheva membuktikan bahwa media berada di bawah ancaman. Lembaga pemantau media, Reporters Without Borders atau RSF, menyuarakan sentimen itu melalui Indeks Kebebasan Pers 2024 yang baru saja mereka rilis, yang menunjukkan ancaman dari pemerintah adalah tantangan terbesar bagi jurnalis. Ketatnya kontrol Moskow terhadap media sejak invasi Rusia ke Ukraina membuat Rusia berada di posisi rendah dalam indeks tersebut. Laporan RSF juga menunjukkan penyensoran dan ancaman tindakan hukum menyebabkan lebih dari 1.500 jurnalis di negara itu diasingkan sejak 24 Februari 2022. Clayton Weimers adalah direktur eksekutif RSF di Amerika.
The free press is a thing of the past in Russia. It is virtually impossible to.
Kebebasan pers sudah tidak berlaku di Rusia. Hampir tidak mungkin menjadi jurnalis independen secara terbuka.
Presiden National Press Club di Washington, Emily Wilkins, mengatakan meningkatnya ancaman terhadap jurnalis perlu menjadi perhatian publik.
We have seen journalists be murdered for their work in previous years. We've seen a number of other harassment.
Kita melihat wartawan dibunuh karena apa yang mereka kerjakan pada tahun-tahun sebelumnya. Kita melihat sederet kasus pelecehan dan ancaman lain yang ditujukan kepada wartawan.
Di Amerika, kasus penggerebekan sebuah kantor berita oleh polisi di Kansas, retorika yang tidak bersahabat, dan penangkapan jurnalis yang meliput aksi protes membuat posisi Amerika merosot 10 peringkat dalam indeks 2024 itu. Afghanistan turun 26 peringkat ke posisi ketiga terburuk di dunia dalam hal kebebasan pers. Aturan Taliban terhadap media dan perempuan membuat mereka semakin sulit bekerja di sana. Tiongkok juga masih berada di urutan terbawah, kata RSF. Di Hong Kong, pemilik media pro-demokrasi, Jimmy Lai, diadili dengan menggunakan Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan Beijing. Kembali, Weimers.
We're very concerned that China is setting itself up as an export model.
Kami sangat khawatir karena Tiongkok menjadikan diri mereka sebagai contoh negara yang menerapkan nilai-nilai anti-demokrasi dengan mengekang kebebasan pers dan kebebasan berpendapat.
Tim VOA melaporkan.
Aksi protes terkait perang Israel-Hamas merebak di kampus-kampus di seluruh Amerika Serikat. Beberapa di antaranya berujung bentrokan dengan polisi dan konfrontasi antar kelompok mahasiswa. Meski berbahaya, para mahasiswa jurnalistik dan badan pers tetap meliputnya. Berikut laporan selengkapnya bersama Bani Rahayu.
Polisi kota New York menangkap para pengunjuk rasa di Columbia University pekan lalu. Namun mereka berusaha terlebih dahulu mengusir para jurnalis mahasiswa di kampus itu. Saat polisi datang dan menyingkirkan para demonstran yang menduduki gedung Hamilton Hall, para jurnalis mahasiswa menyampaikan kepada VOA bahwa hanya sedikit dari mereka yang tersisa untuk bisa meliput peristiwa itu. Magnet Boss, mahasiswa di sekolah pasca sarjana jurnalisme Columbia University, mengungkapkan,
"The NYPD severely restricted the access."
NYPD, Departemen Kepolisian Kota New York, sangat membatasi akses awak media, termasuk jurnalis mahasiswa yang berada di dalam kampus. Beberapa anggota pers mahasiswa yang berada di luar Hamilton Hall dikeluarkan dari kampus. Ini sangat meresahkan.
Sementara di pesisir barat Amerika, polisi anti huru-hara pada Kamis membongkar perkemahan demonstran pro-Palestina di University of California, Los Angeles atau UCLA. Jurnalis mahasiswa berada di garis depan ketika polisi bergerak untuk merobohkan perkemahan dan menangkap pengunjuk rasa. Surat kabar mereka melaporkan setidaknya 4 wartawan mereka diserang pihak tak dikenal. George Duden, dosen bahasa di UCLA, mengatakan,
"Saya pikir apa yang mereka lakukan menunjukkan betapa pentingnya jurnalis mahasiswa di institusi pendidikan.
Mereka melaporkan berita terbaru secara rutin kepada para dosen dan mahasiswa tentang apa yang terjadi di kampus mereka, terutama pada situasi saat ini."
Liputan mereka banyak mendapat pujian. Dewan Pulitzer Prize yang memberikan penghargaan atas pencapaian-pencapaian luar biasa dalam bidang jurnalistik di Amerika mengapresiasi para jurnalis mahasiswa di negara itu karena tanpa lelah meliput aksi demonstrasi. Para pengamat hukum juga memantau berbagai peristiwa di lapangan. Mereka mencatat bahwa jurnalis mahasiswa disemprot air merica, ditembak dengan peluru karet, dan diberi sanksi oleh universitas karena mereka meliput. Terlepas dari itu semua, sejumlah jurnalis mahasiswa mengatakan kepada VOA bahwa mereka sekedar melanjutkan apa yang telah mereka lakukan selama ini, yaitu untuk meliput berita kampus. Tim VOA melaporkan.
Mendekati masa kehamilan cukup bulan atau E-term akan meningkatkan peluang bayi hidup sehat. Dalam sebuah program yang pertama di dunia, pakar kesehatan di ibu kota Australia berupaya menurunkan jumlah kelahiran bayi prematur di negara tersebut. Berikut laporan selengkapnya. Heidi Walsh berusia 7 tahun dan sangat sehat. Namun ketika lahir, ia harus berjuang untuk tetap hidup. Shiri Walsh, ibu Heidi, mengatakan,
"One of the nurses held her when prayed over."
Salah seorang perawat menggendongnya ketika ia lahir. Ia sangat-sangat kecil.
dan saya berdoa agar dia tetap bernafas.
Memiliki berat badan sekitar 600 gram, Heidi lahir pada usia 25 minggu. Heidi melewatkan 147 hari pertama dalam hidupnya di unit perawatan intensif neonatal atau NICU. 7 tahun kemudian, masalah mata dan fisik yang kurang kuat menjadi satu-satunya tanda bahwa Heidi lahir prematur. Sherry mengatakan,
"It's a tough journey."
Itu merupakan perjalanan yang sulit dan banyak tantangan yang dihadapi karena memiliki bayi prematur.
Kini tantangan yang dihadapi para orang tua di Australia semakin berkurang. Itu sebagian berkat program pencegahan yang dilakukan oleh 63 rumah sakit. Setelah 3 tahun berjalan, program kehamilan itu dapat mengurangi kelahiran prematur sebesar 10%. Dr. Jonathan Morris dari Australian Preterm Birth Prevention Alliance atau Aliansi Pencegahan Kelahiran Prematur Australia mengatakan,
"That means 4,000 babies."
Itu berarti 4,000 bayi yang seharusnya lahir prematur dapat lahir tepat waktu. Ini artinya mereka dapat menghabiskan waktu bersama ibu mereka, kemungkinan lebih sehat pada tahun pertama, dan memiliki kinerja yang lebih baik di kemudian hari.
Keberhasilan ini berpusat pada layanan yang berkesinambungan, ditingkatkannya pemantauan selama masa kehamilan, dan mendorong ibu hamil agar melahirkan pada masa kehamilan penuh. Dr. Barb Vernon dari Women's Healthcare Australasia mengatakan,
"So it's really about helping women understand that every week counts."
Jadi, ini benar-benar membantu perempuan untuk memahami bahwa setiap minggu itu berharga.
Perempuan suku asli Australia berisiko melahirkan bayi prematur 2 kali lipat dibandingkan dengan ibu non-pribumi. Dan sejauh ini, semua upaya untuk mengubah tren itu hanya berdampak kecil. Para pakar mengatakan peningkatan jumlah tenaga kerja medis pribumi menjadi sasaran yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa apa yang dapat dilakukan saat ini adalah mendidik para bidan dan memberi informasi yang lebih baik mengenai keselamatan sesuai adat istiadat.
Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Presiden Joe Biden Jumat lalu menganugerahkan medali kepresidenan untuk kebebasan kepada 19 orang di Gedung Putih, termasuk aktris dari Malaysia, Michelle Yeoh. Berikut laporannya bersama Jimmy Manan.
Michelle Yeoh adalah perempuan Asia pertama yang meraih Oscar sebagai bintang terbaik pada tahun 2023 karena perannya yang luar biasa dalam film Everything Everywhere All at Once.
Equal parts performer and pioneer Michelle Yeoh.
Bintang dan perintis kesetaraan Michelle Yeoh terus memperkaya budaya Amerika dan menginspirasi kita untuk percaya pada peluang-peluang di layar lebar dan malahan melampauinya.
Dalam sambutannya saat memberikan Medal of Freedom kepada 19 tokoh itu termasuk Michelle Yeoh, Presiden Joe Biden mengatakan,
"Today we have another extraordinary honor to bestow on the nation's highest civilian honors. Of 19 incredible people.
Hari ini kita memperoleh kehormatan luar biasa untuk menganugerahkan penghormatan sipil tertinggi negara ini kepada 19 orang yang luar biasa yang keingintahuannya, daya cipta, kecerdikan mereka serta harapan yang mereka berikan telah memberi kita keyakinan akan hari esok yang lebih baik."
Mantan Wakil Presiden Al Gore juga memperoleh medali kehormatan ini terutama karena upayanya memperjuangkan dan mengatasi pemanasan bumi.
Over a lifetime of service, Al Gore has been an army serviceman.
Selama baktinya seumur hidup, Al Gore telah berdinas di militer, menjadi senator, wakil presiden, kandidat presiden, dan seorang negarawan yang memperjuangkan perbaikan iklim. Dalam tindak bersejarah yang tidak mementingkan diri sendiri dan kecintaannya kepada negara ini, Al Gore menerima hasil pemilihan yang dipertikaikan demi mempertahankan persatuan dan kekuatan demokrasi kita.
Presiden Biden tahu benar bagaimana rasanya ketika menerima penghormatan bergengsi ini karena ketika menjabat sebagai wapres, ia juga dianugerahi medali yang sama oleh Presiden Barack Obama. Satu minggu sebelum pemerintahan Obama-Biden berakhir pada 2017.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 6 Mei 2024 bersama Utami Husin, Nur Hadi Sucahyo, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.